Á blaðsíðu 40 er heilsíðu auglýsing frá blindrafélaginu. Þar segir Verslun blindrafélagsins Í hjálpartækjaverslun blindrafélagsins er hægt að finna ýmis smáhjálpartæki svo sem úr með stórri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindum og sjónskertum. Hjálpartækjaverslunin er á skrifstofu félagsins Hamrahlíð 17 og á þessari auglýsingu sem er svona með ljósbláum borða allt í kring er mynd af einmitt 6 smátækjum. Það stækkunarspegill, það tvö úr, það tvær borðklukkur og svo annar stækkunarspegill.